Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comisia Electorală Centrală a anunțat oficial învingătorul alegerilor prezidențiale.
Se declară ales concurentul electoral, Igor Dodon, care a obținut cel mai mare număr de voturi în al doilea tur de scrutin.
Guvernul propune reforme la Curtea Constituțională, mai mulți judecători și mai mulți ani de mandat. Micii comercianți au renunțat la proteste după promisiunile guvernului și președintelui ales că patenta va fi valabilă și la anul. Președintele României propune o schimbare în ajutorul pentru Chișinău, să fie sprijinite instituții, nu persoane, mai relatând despre tranziția la Casa Albă și blocarea în Rusia a unui site popular de socializare online. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a confirmat victoria socialistului Igor Dodon în alegerile prezidențiale. Alina Rusu, președinta CEC, a declarat la ședința de vineri că rezultatul final a fost trimis la Curtea Constituțională pentru validare. Lidera PASMA, Sandu, a criticat decizia Comisiei Electorale Centrale de a valida alegerile de duminică, afirmând că CEC, citez, a ignorat în mod cinic 10.000 de cetățeni care nu au putut vota. Într-o postare pe Facebook, Maia Sandu a reamintit că PAS va contesta în justiție și la Curtea Constituțională toate încălcările Constituției și ale codului electoral. Rezultatul scrutinului trebuie validat de Curtea Constituțională, care preciza încă de miercuri că va aștepta și soluționarea în instanțele de justiție a tuturor contestațiilor. Fostul premier Zinaida Greceanu este președinta interimară a Partidului Socialiștilor. Anunțul a fost făcut de către președintele ales al țării, Igor Dodon, după ședința Consiliului Republican al Socialiștilor. Zinaida Greceanu va conduce partidul până pe 18 decembrie, când va avea loc un congres extraordinar al partidului. Președintele țării nu poate fi membrul niciunui partid. Președintele american Barack Obama și principalii lideri europeni au declarat vineri la Berlin că trebuie continuată cooperarea în cadrul instituțiilor multilaterale precum NATO, se arată într-un comunicat al Casei Albe. Vineri la Berlin, președintele Barack Obama, aflat în ultimul său turneu diplomatic în Europa, s-a întâlnit cu premierul britanic Theresa May, cu președintele francez François Hollande, șeful guvernului spaniol Mariano Rajoy și cu premierul italian Matteo Renzi, reuniune găzuită desigur de cancelara germană Angela Merkel. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri că a avut o convorbire pozitivă cu președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, în care au subliniat rolul important jucat de NATO și necesitatea de a mări cheltuielile pentru apărare. Un subiect prioritar și al secretarului general de la începutul mandatului în 2014. În cursul campaniei electorale, Donald Trump a pus mereu sub semnul întrebării rolul NATO, dar și faptul că Statele Unite suportă cele mai mari cheltuieli. Fiecare stat membru s-a obligat între timp să aloce cel puțin 2% din PIB pentru apărare, dar până în acest moment acest lucru nu este făcut decât de Polonia, Grecia, Marea Britanie și Estonia.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Comisia Electorală Centrală a anunțat oficial victoria lui Igor Dodon în alegerile prezidențiale, spunând că acesta a obținut în turul 2 de scrutin cu peste 67.000 de voturi mai mult decât Maia Sandu. CEC a trimis acest raport Curții Constituționale cu solicitarea să valideze rezultatele. Cererea Maiei Sandu de a le declara nule din cauza încălcărilor a fost atașată la raport, fără să mai fie examinată în detaliu. Disputa se mută acum în justiție, iar până la tranșarea ei, în Curtea Constituțională, mai rămân 10 zile, relatează Valentina Basiul.
Cele mai multe discuții a generat ceea ce unii au calificat drept îngrădirea dreptului la vot pentru cetățenii stabiliți peste hotare, cărora nu le-au ajuns buletine. Circa 4.000 de alegători au depus în ziua scrutinului, individual sau colectiv, contestații, sesizări, petiții în secțiile din Canada, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia și Federația Rusă. Alte câteva sute de contestații au ajuns la Comisia Electorală Centrală prin intermediul Mediu reprezentantului Partidului Acțiune și Solidaritate. Trei membri CEC au cerut o analiză acestor contestații, eventual o amânare a aprobării raportului cu două zile pentru a prezenta ulterior propuneri de îmbunătățire a cadrului legal. Potrivit președintei Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, aceste sesizări nu au fost depuse în instanță, nici nu au fost depuse în original, ci în fotocopii. Nu conțin semnătura olografă, nu ar fi depuse de o persoană împuternicită.
Este o lacună în legislație, pentru că codul electoral prevede că toate contestațiile de la alegători care vizează acțiunile organului electoral se depun către respectiv organul electoral. Dacă nu sunt de acord cu decizia organului electoral, ele pot fi contestate respectiv organul electoral superior, după care în instanță de judecată. Sunt exceptate de această procedură contestațiile care vizează exercitarea dreptului la vot, ceea ce înseamnă că după decizia biroului electoral a secției de votare, cetățeanul putea să meargă și urma să meargă direct în instanța de fond. Spun asta practic, mi se pare greu de realizat.
6 membri au votat pentru remiterea raportului final Curții Constituționale, raport ce conține în anexe toate contestațiile. În ceea ce privește transportarea legătorilor în secțiile din raioanele de est, dar și alte încălcări invocate de candidata Maia Sandu, Alina Rusu a spus că unele sunt pe rol în alte instanțe și că examinarea lor va mai dura, în timp ce CEC este obligată prin lege să respecte termenele de finalizare a campaniei ca să transmită dosarul către Curtea Constituțională. Vladimir Șarban a insistat însă ca autoritatea electorală să avanseze și cu propuneri de îmbunătățire a cadrului legal.
Dumneavoastră ați folosit o expresie, doamna Rusu, foarte frumoasă, că acest raport este o oglindă. Păi dacă e o oglindă, haideți să ne uităm în oglinda aceasta și să vedem și obrajii frumoși, și încrețiturile care mai apar câteodată. Și să nu ne limităm doar la un raport triumfalist.
Dosarul alegerilor va ajunge luni la Curtea Constituțională, care are termen de 10 zile ca să le valideze sau nu. Maia Sandu a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că va încerca să conteste rezultatele scrutinului pe toate căile legale.
Într-o țară în care instituțiile statului și-ar face treaba bine, ar respecta legea, aceste contestații ar fi văzute ca încălcări foarte grave și decizia ar fi pe potriva acestor încălcări. Noi nu vorbim aici despre numărul de voturi care au fost date pentru un candidat sau alt. Noi vorbim aici despre încălcarea procedurilor legale.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Rezultatul alegerilor și reacția candidaților sunt analizate în minutele următoare în rubrica săptămânală de retrospectivă alcătuită astăzi de Nicu Gușan.
Echipa Maiei Sandu susține în continuare că alegerile au fost fraudate, deși acestea au fost recunoscute inclusiv de mai mulți observatori locali, dar și internaționali. Rezultatele au fost confirmate astăzi și de Comisia Electorală Centrală. În opinia analistului politic Ion Tăbârță, chiar dacă cel mai probabil aceste alegeri vor fi recunoscute de Curtea Constituțională, insistența de care dă dovadă Maia Sandu poate fi explicată.
Maia Sandu face un lucru firesc în situația dumneiei. Prin acest comportament dumneiei încearcă să scoată la suprafață toate lacunile la care a fost expus dumneiei în această campanie electorală și, desigur, acest lucru în viitor poate să aducă un anumit capital politic, pentru că dumneiei acum, împreună cu Platforma DA, împreună cu Andrei Năstase, se relefează drept un pol de opoziție, opoziție reală împotriva acestei guvernări și, desigur, aici este o numită și mișcare pentru viitor, pentru eventualele alegeri parlamentare.
Deci șansele ca aceste alegeri să nu fie validate sunt minime.
Da, este dificil de crezut că dumneiei va reuși să demonstreze că acele fraudări, aceste nereguli au schimbat învingătorul.
Victoria lui Igor Dodon, considerat un politician pro-rus, a strânit reacții nu doar locale, dar și la nivel internațional. Unii dintre jurnaliștii, dar și analiștii străini au scris că victoria unui candidat pro-rus la prezidențiale poate fi un semnal de slăbire a relațiilor cu Uniunea Europeană. Totuși există anumite rezerve cu privire la un asemenea scenariu, spune analistul Veceslav Berbeca, în opinia căruia discursul lui Igor Dodon după alegeri va fi diferit de cel din timpul campaniei electorale.
Alegerea lui Igor Dodon în funcție de președinte nu poate să afecteze parcursul european al țării. Igor Dodon o să fie puțin mai domol în declarații sale pe care o să le facă față de partenerii occidentali. Fiindcă chiar și în alegerile, pe perioada alegerilor, el a încercat într-un fel să atenueze unele dintre declarații pe care le făcuse anterior implicării sale în aceste alegeri. Și de asta, din punctul meu de vedere, el va avea o abordare mult mai pragmatică deja în mandatul său decât comparând cu declarații pe care le-a avut până la alegeri și chiar în perioada alegerilor. Într-un fel, afectează puțin imaginea Republicii Moldova atunci când primești bani într-o parte, dar vorbești, hai să spunem așa, dar îi critici pe cei care îți dau bani. Sau te ajută prin diferite proiecte și prin diferite programe financiare și așa mai departe.
Validarea sau invalidarea alegerilor depinde de decizia Curții Constituționale, care a anunțat anterior că se va pronunța asupra rezultatelor alegerilor doar după ce instanțele de judecată vor soluționa toate contestațiile. Maia Sandu a anunțat și astăzi pe pagina ei de Facebook că va ataca în justiție toate încălcările codului electoral din perioada alegerilor. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Liderii micilor întreprinzători și-au anulat astăzi un protest față de expirarea patentei pentru comerțul la tarabă, spunând că au primit asigurări din partea guvernului și a învingătorului alegerilor prezidențiale Igor Dodon că patenta va fi prelungită și pentru 2017. Are detalii Ștefan Grigoriță.
Președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, se declară încrezător că va reuși să convingă guvernul să prelungească pentru 2 ani moratoriul asupra aplicării legii ce ar fi trebuit să intre în vigoare în prima zi a anului viitor. Și asta pentru că liderul socialist Igor Dodon, proaspăt ales în funcția de președinte, dar și prim-ministrul Pavel Filip, le-a promis că problema va fi soluționată în favoarea micului business.
Demonstrația care trebuia să aibă loc este cu simpla revendicare de a prelungi patenta de întreprinzător și după 1 ianuarie 2017. Noi, de la Sine Putere, am anulat această manifestație și noi suntem conștienți de faptul că în actuala încordare socială care există în Republica Moldova, noi am avut îndoiele în ce privește faptul că această manifestare s-ar fi putut desfășura pașnic. Și ca să evităm anumite manifestări violente, am anulat această manifestare.
Roșcovanu spune că membrii asociației pe care o conduce, sunt hotărâți să rea protestele dacă în 2 săptămâni nu va fi soluționată problema, așa cum a dat asigurări ministrul economiei Octavian Calmâc.
Patenta nu va fi în condițiile în care au fost până în prezent. Vor fi anumite elemente noi care, pe de o parte, nu vor permite altor persoane să intre în acest tip de activitate. Pe de altă parte, o să lucrăm și asupra mecanismului care ține de administrarea patentelor în Republica Moldova. Patenta poate fi extinsă de la un an și mai mult, în dependență de studiile care vor arăta. Deci obiectivul nostru este să nu creștem numărul de patentași.
Calmâc a avertizat pe micii întreprinzători că odată cu posibilă prelungirea dreptului de a activa în bază de patentă, ar putea crește și taxele percepute. Totuși, în viziunea ministrului, acest aspect poate fi negociat. Micii întreprinzători, care au oferit guvernului un răgaz, au dat curs invitației guvernului de a trimite reprezentanți la ședințele unui grup de lucru de la Ministerul Economiei, care va avea sarcina să gestioneze deblocarea conflictului. După întrevederea de la guvern, delegația protestatarilor a mers la sediul PSRM, unde s-a întâlnit cu Igor Dodon. Presa notase în repetate rânduri că în urmă cu 10 ani, Igor Dodon, în calitate de ministru al economiei, opta pentru anularea patentei ca formă de legalizare a activității de mic comerț. Veronica Iurcenco, antreprenor din Chișinău, este de părere că patentarii au fost invitați la sediul PSRM pentru a fi convinși să nu organizeze manifestații de protest, tocmai acum când rezultatele recentului scrutin prezidențial sunt puse la îndoială de diverse categorii de cetățeni.
El nu ne-a promis că ne dă patenta înainte de a fi alege. Și el ne-a chemat ca să nu facem asta, pe să fie manifestați pe toată Moldova. Că s-au spăriet cu fernații noștri de manifestații, dar el a spus că toți cetățenii sunt tot una.
Micilor întreprinzători li s-ar fi dat asigurări că Igor Dodon, dar și foștii săi colegi de partid din Parlament, le vor lua apărarea. Antreprenorii care lucrează pe bază de patentă au protestat de câteva ori în acest an, cerând anularea prevederilor legii care le-ar putea îngreuna activitatea sau chiar ar putea să le interzică să o practice. Potrivit prevederilor actuale ale legislației, de la 1 ianuarie 2017, comerțul în baza patentei ar putea să fie interzis. Statisticile oficiale spun că actualmente dețin patenta de întreprinzător circa 18.000 de persoane, dintre care două treimi fac comerț. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță, pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul a propus o schimbare a Constituției pentru a prelungi de la 6 ani la 9 mandatul judecătorilor Curții Constituționale, inclusiv al celor actuali, și pentru a mai adăuga un judecător al 7-lea, care să fie numit de șeful statului. Nu este singurul amendament constituțional care a fost inițiat anul acesta, iar câteva vizează și împuternicirile președintelui. Liliana Barbăroșie s-a interesat la ce etapă se află amendamentele și care poate fi soarta lor.
Din amendamentele deja aprobate de guvern, doar unul, cel care transferă de la speaker la șeful statului prerogativa de a numi procurorul general, a întrunit deja cele 6 luni obligatorii să treacă din momentul propunerii până la adoptarea ei în Parlament. Totuși, legislativul nu se grăbește să o adopte, deși s-a cerut asta de un grup numeros de organizații neguvernamentale preocupate de avansarea în reformele din justiție. Alte amendamente aflate în discuție ar fi cel care l-ar împuternici pe președinte să numească și judecătorii la Curtea Supremă de Justiție, nu doar în instanțele ierarhic inferioare, sau să modifice textul constituțional pentru a-l adapta la modificările operate la statutul ombudsmanului. Dar în Republica Moldova, orice amendament la Constituție se adoptă cu 2/3 din deputați, ceea ce ar însemna 68 de voturi. Prin urmare, majoritatea parlamentară ar avea nevoie de contribuția opoziției pentru a promova vreo astfel de modificare. Socialiștii, care constituie cel mai numeros grup parlamentar de opoziție, s-au declarat deocamdată deciși să sprijine majoritatea atunci când se va pune pe agenda amendamentul referitor la numirea procurorului. Despre extindere a mandatului actualelor judecători ai Curții Constituționale, socialiștii au însă deocamdată o opinie negativă, așa cum ne-a spus Vasile Bolea, deputatul PSRM din Comisia Juridică a Parlamentului.
Eu cred că noi suntem împotriva la chestia asta. Judecătorii ăștia de la Curtea Constituțională în componența actuală trebuie să plece. Și-au făcut treaba, trebuie să plece și imunitatea judecătorilor.
Principalele modificări, totuși, pe care le aduce amendamentul ar fi ca termenul de aflare în funcția unui judecător al curții să fie nu de 6, ci de 9 ani, cu excluderea posibilității repetării lui, iar numărul de magistrați să se mărească cu o unitate, de la 6 la 7. În mediul constituționaliștilor, aceste modificări sunt apreciate ca extrem de necesare, dar părerile experților se despart atunci când vine vorba despre mandatul actualilor judecători ai curții. Lui Nicolae Smochescu, de exemplu, fost judecător la Curtea Constituțională, nu-i vine să creadă că legea votată miercurea trecută în guvern spune în dispozițiile tranzitorii că și mandatul actualilor judecători urmează să fie extins cu 3 ani.
Nu cred să fie așa ceva. Ceva nu s-a înțeles corect. Nu, asta pentru viitor nu ai, nu pentru actual.
Domnul Smochescu, vă mai spun o dată, domnul ministru a Justiției a confirmat că în dispozițiile tranzitorii scrie că la actualii le majorează cu 3 ani, le extinde.
Înseamnă că nu este corect. Asta e primul rând. Într-al doilea, este proiect până când.
Victor Pușcaș, pe de altă parte, și el fost judecător la Curtea Constituțională, nu găsește nimic nepotrivit în faptul că amendamentul i-ar putea viza și pe niște magistrați aleși în condiții diferite de cele propuse de proiect.
Se prelungește mandatul dacă se schimbă termenul, în schimb se exclude durata 2 mandate și rămâne un singur mandat.
Iată însă de ce laudă cei doi constituționaliști proiectul, Nicolae Smochescu.
E o idee foarte bună care de mult trebuia să fie realizată. mandatul de 9 ani este varianta optimă pentru orice instanță judecătorească. Permite rotația unei treimi la fiecare 3 ani a componenții oricărei instanțe, ceea ce e un lucru extraordinar de bun.
Victor Pușcaș.
E o necesitate absolut binevenită. Când a fost prezentat proiectul de lege cu privire la Curtea Constituțională, se propuneau să fie 7 judecători. Exact așa cum este, cum se propune acum. Al șaptele să fie ales de către președintele Republicii. Dar s-a făcut în așa fel că a rămas paritatea de voturi. Nodul gordian trebuie să fie rezolvat.
Vladimir Cebotar, ministrul Justiției, spune și el că principala țintă a proiectului este să fortifice independența Curții Constituționale.
Pentru a asigura stabilitatea și să nu depindă de ciclurile electorale.
Cu cele 6 luni necesare să treacă de la formularea și până la adoptarea unui amendament constituțional, Alexandru Tănase, actualul președinte al Curții Constituționale, singurul magistrat al Curții căruia mandatul expiră deja peste 5 luni, nu va putea beneficia de extinderea actualului mandat, dar în schimb ar putea concura pentru un nou mandat, care, dacă între timp și legea va trece, va dura deja nu 6, ci 9 ani. Din Chișinău. Elena Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Ministerul Sănătății a lansat o campanie prin care îndeamnă pacienții să pună presiune pe medici ca aceștia să nu mai indice în rețete denumirea medicamentului, ci denumirea substanței active, așa încât pacientul să poată alege singur de la ce firmă cumpără. De ce a mai fost nevoie de o asemenea campanie dacă legea prevede deja această modalitate de scriere a rețetei, ne spune Tamara Grejdeanu.
Autoritățile din sănătate constată că, deși medicii sunt obligați să indice în rețeta pentru pacient substanța activă a medicamentului, adică elementul component care tratează boala și nu o anume denumire comercială, mulți dintre lucrătorii medicali nu respectă această condiție. Ce se întâmplă în consecință? Viceministra Sănătății Liliana Ieșan spune că mulți pacienți se conduc strictamente de prescripție pentru că nu au de unde să știe că au posibilitatea să aleagă medicamente mai ieftine, cu aceeași substanță activă și la fel eficiente.
Ne propunem să îndemnăm toți medicii pe rețetă să fie prescrisă substanța activă, iar farmacistul în farmacie să propună toată gama, cât și prețul, și pacientul să aibă liberă alegere. Să cunoască că substanța activă este cea care tratează boala și nu denumirea comercială a medicamentului.
Cum se întâmplă că, având aceeași substanță activă, medicamentele au prețuri diferite? Este ceea ce nu înțeleg pacienții atunci când la farmacie li se spune că pot alege din mai multe preparate. Reprezentanții ministerului precizează că există medicamente originale și generice. Pentru cele originale, producătorul are brevet de inventator. Din această cauză, sunt cu 25% mai scumpe decât cele generice, care sunt o copie după preparatul original. Directoarea Spitalului Raional din Nisporeni, Lidia Crăciun, spune că odată ajuns în cabinetul medicului, pacientul vrea să îi se prescrie un anume medicament pe care să-l caute în farmacii. Multor pacienți le inspiră mai multă încredere un medicament anume cu denumirea comercială decât orice alternative incerte din punctul lor de vedere.
Pacientul, ca de obicei, își cunoaște medicamentul după denumirea comercială. Cum el s-a obișnuit să dă același captopril, el nu știe Vienalapril, de exemplu, dar știe că el a băut toată viața captopril, același preparat, adică cu substanța activă identică, poate scoste de la 1 leu până la 10, de exemplu, sau până la 100. Un preparat german, sigur că e mai scump ca un preparat făcut la o Republica Moldova. Pacientul, mă rog, care e în stare, el își alege care medicament să-l ia, care nu, trebuie să-i lămurească medicul.
În Republica Moldova sunt autorizate circa 5600 de denumiri comerciale, dintre care 876 sunt medicamente originale, iar restul generice. Directorul Agenției Medicamentului, Vladislav Zara, precizează că, deși sunt mai ieftine, preparatele generice nu cedează cu nimic celor originale și sunt supuse unui control al calității înainte de a fi introduse în rețeaua de comerț farmaceutic.
Se trage o atenție sporită la calitatea atât produselor originale, cât și a produselor generice, să fie tot atât de eficiente, să fie tot atât de bune pentru administrare sau să aibă un efect atât de benefic asupra maladiei tratate. eficace.
Într-un cuvânt, Ministerul Sănătății a inițiat o campanie de informare a pacienților care va dura până la sfârșitul lunii martie anul viitor. Urmare a acestei informări masive, pacienții ar trebui să înțeleagă că au posibilitatea să aleagă medicamente mai ieftine, dar cu aceleași efecte terapeutice. Asta dacă vor să-și gestioneze cât mai rațional posibil cheltuielile pentru medicamente. Nu toți medicii salută însă mobilul raționalizării cheltuielilor care ar sta la baza campaniei inițiate de minister, ba chiar și caracterul de campanie heirupistă al școlarizării pacienților. Deoarece, spun ei, asta ar putea submina involuntar autoritatea doctorilor care au și discernământul necesar, dar și experiența cuvenită ca să aleagă medicația optimă din toate punctele de vedere. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Președintele României, Klaus Iohannis, a vorbit din nou despre relația cu Republica Moldova, spunând într-un discurs în fața studenților de la Cluj că România o va sprijini mai departe în vederea integrării europene, dar sprijinul se va deosebi de cel de până acum, relatează Sabina Fati.
Președintele român a ajuns la concluzia că în relația cu Republica Moldova, România trebuie să schimbe paradigma. Klaus Iohannis spune că România are dreptul și insistă să păstreze o relație specială cu Moldova, dar că această relație trebuie modificată în secolul 21. Trebuie să aibă un fundament instituțional. Iohannis a declarat că România trebuie și vrea să sprijine Republica Moldova și că acest lucru înseamnă să ajute instituțiile de peste Prut să devină mai puternice, mai reprezentative și să lucreze mai transparent. România trebuie să se implice în economia Moldovei, a mai adăugat Klaus Iohannis, explicând că acest lucru înseamnă investiții și conexiuni energetice. În ce constă însă schimbarea de paradigmă despre care vorbește președintele român? Iohannis a detaliat precizând că România vrea să sprijine instituții moldovenești, nu persoane din Republica Moldova, fiindcă din punctul lui de vedere această variantă a fost problematică până acum. Președintele român nu a dat nume, dar în subsidiar s-a referit la bunele relații dintre foștii premier Victor Ponta și Iurie Leancă, dar și la conexiunile dintre Traian Băsescu și liderii controversați de la Chișinău sau la suportul pe care structurile autohtone pare să-l fie acordat lui Vladimir Plahotniuc. Iohannis a insistat că de multe ori din România s-au sprijinit anumite persoane din Moldova care au performat sau nu în loc să se sprijine instituțional, corect și puternic instituțiile moldovenești. Iohannis a dat asigurări că România vrea să colaboreze în continuare cu Republica Moldova în interesul moldovenilor prin instituirea unor mecanisme corecte și transparente ale economiei de dincolo de Prut. În acest fel, crede Klaus Iohannis, moldovenii își vor da seama că România nu este o țară care vrea să cucerească Republica Moldova sau să o ocupe, ci România este țara care vrea să întindă o mână Moldovei pentru a o ajuta pe calea pro-europeană, care, după părerea noastră, este cea mai bună pentru Moldova. Am citat din cele spuse în fața studenților de la Cluj de către președintele Klaus Iohannis. Tot acolo, șeful statului a vorbit despre aderarea la zona euro, susținând că România n-ar trebui să-și mai impună un termen în această perioadă de transformări. Uniunea Europeană este într-o situație complicată, glosează Klaus Iohannis, adăugând fără modestie că ambiția lui este să găsească pentru România cele mai bune soluții. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică, de la ziarul Gazeta de Sud, de la Cahul.
În portul Giurgilești a fost deschis un nou terminal pentru cereale. Realizarea proiectului investițional de către grupul Transoil a fost înalt apreciată de către ambasadorul SUA în Republica Moldova, James Pettit, care a subliniat că prin dezvoltarea infrastructurii portului Giurgilești, țara noastră devine un actor tot mai activ atât pe segmentul fluvial cât și pe cel maritim. Satul Slobozia Mare din raionul Cahul a semnat un acord de înfrățire cu cea mai mare comună din România. După cum a afirmat Horia Șulea, primarul acestei localități, aici trăiesc 35.000 de locuitori, dintre care 3.000 sunt originari din Republica Moldova. Ideea unui muzeu de istorie și etnografie prinde contur la Văleni, raionul Cahul, în incinta unui bloc de grădiniță, datorită suportului financiar din partea Fondului Granturilor Mici al Centrului de Informare pentru Autoritățile Publice Locale, finanțat de către Guvernul Poloniei. Revenim la Slobozia Mare, ceata bărbătească de colindători mocănași din această localitate va fi inclusă în patrimoniul UNESCO. Deosebit este faptul că aici iarna se colindă 24 de zile, 12 zile după calendarul vechi și alte 12 zile după cel nou. Cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, Centrul de Sănătate Cimișlia a organizat mai multe activități. Măsurarea nivelului de glicemie gratis la toți doritorii, au fost 83 de persoane, dar puteau fi mai multe, oferirea glucometrelor și testelor pentru măsurarea glicemiei gratis la 60 de pacienți, instruiri și promovări în sănătate.
Cu temele ziarului Gazeta de Sud de la Cahul ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată reacțiilor din diaspora în urma scrutinului prezidențial. Iar duminică emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru, care discută cu sociologul Ion Jigău și experta în comunicare Angela Stafii despre votul de frică, nu de plăcere. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.